Magandang hapon. Narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Martes, 26 ng Oktubre. Mga bagong batas kaugnay ng pagsugpo sa pandemya inulunsad sa Victoria. Planong pagbabalik ng mga international students sa Queensland pinag-aaralan na. At no quarantine policy ipatutupad sa Northern Territory. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,510 na panibagong kaso ang Victoria. Apat ang naiulat na namatay. Plano ding ihain ng Estado sa Parlamento ang mga bagong batas sa pagsugpo ng pandemya. Alinsunod senator ang plano, magkakaroon ng kapangyarihan ng Premier na magdeklara ng State of Emergency. Batay sa abiso ng mga Chief Health Officers at mga otoridad sa pampublikong kalusugan. Ayon kay State Health Minister Martin Foley, papalitan ng mga bagong batas ang kasalukuyang patakaran kung saan kailangang suriin at palawigin ang pagdedeklara ng State of Emergency kada 4 na linggo. Ipatutupad din ang bagong concessional scheme para sa mga bagong nakatanggap ng multa at hirap makabayad kung saan papayagan silang mag-apply na mabawasan ang babayarang multa. Samantala, naghahanda na rin ang Victoria sa nalalapit na pagbubukas ng Estado sa Biyernes, October 29, kung kailan inaasahang maaabot na ng Estado ang 80% na vaccination target. Sa Queensland, inanunsyo ni Premier Anastacia Palaszczuk na makakabalik na sa susunod na taon ang mga international students habang nakapagtala naman ang Estado ng 2 panibagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Samantala, nakapagtala ang New South Wales ng 282 na panibagong kaso ng COVID-19 at isa ang naiulat na namatay. Sa ngayon, umabot na sa 85% ang may kumpleto ng bakuna na may edad 16 pataas. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.